Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Συμπτυγμένο μεν, περιεκτικό ελπίζουμε δε.
Δεκέμβρη του 44 με μια μοτοσυκλέτα του Ελλάς. Η μάνα μου ετοιμόγενη γυρίζει ο θάνατας. Να η μαμή ανασηκώνει το μανίκι.
Ήταν 2 Δεκεμβρίου του 1944.
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος Διονύσης Αβόπουλος.
Από τα
στη Θεσσαλονίκη μπροστά στην κλειδαρό τρυπά σκεφτός. Κάστρα ανεμισμένα καλύκια μες στο φως. Η προκυμαία βεγγαλικά και χοροδίες, τζάμια. Το πλήθος βλέπει οπτασίες.
Τι κρίμα που σήμερα είναι η μαζεμένη εκδοχή της εκπομπής μας. Θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα για αυτό τον πολύ σπουδαίο δημιουργό. Στο Διονύση Αβόπουλο έχουν συναντηθεί ένας ιστορικός, ένας δοκιμιογράφος, ένας δημοσιογράφος, ένας εξαιρετικός συνθέτης, ένας υπέροχος στιχουργός και άλλες και άλλες και άλλες ιδιότητες και ικανότητες για να πλάσουν αυτό τον πολύ σπουδαίο, το επαναλαμβάνω και ποτέ δεν θα σταματήσω να το λέω, δημιουργό, το Διονύση Αβόπουλο. Κάποιοι τον χαρακτηρίζουν το δικό μας Dylan. Εγώ τον Dylan τον αγαπώ πολύ, ξέρω, έχει πάρει και Νόμπελ. Αλλά νομίζω ότι το στιχουργικό βάθος, τώρα αισθητικά δεν μπορώ γιατί οι γνώσεις μου στα αγγλικά δεν είναι τόσο βαθιές, παρότι ξέρω πολύ καλά τη στιχουργική του Dylan, νομίζω ότι το περιεχόμενο των τραγουδιών του Σαβόπουλου, μη με κυνηγήσετε, με πετροβολήσετε, μπορεί να είναι ανώτερο από αυτό του Dylan. Πάντως όπως και να έχει, δεν χρειάζεται να λέμε ο Έλληνας Dylan ή ο Έλληνας κάτι, είναι ο πολύ σπουδαίος Διονύσης Σαβόπουλος και για όσους και όσες στεναχωρήθηκαν με κάποιες αλλαγές ιδεολογικού προσανατολισμού που λένε ότι έκανε, ότι αυτοί οι μεγάλοι δημιουργοί έχουν μια οπτική πολύ ευρύτερη από τη δική μας και δεν χρειάζεται να ταυτιζόμαστε με τις τάσεις τους κάθε φορά για να εκτιμούμε τη σπουδαιότητα του έργου τους. Ο Διονύσης Αβόπουλος είναι αξεπέραστος.
Νύχτα.
Και γεννήθηκε λοιπόν μια τέτοια μέρα του 1944, 2 Δεκεμβρίου δηλαδή, αφήσαμε τον ίδιον να σας πει ένα μέρος της ιστορίας. Θα προχωρήσουμε τώρα εμείς στα δικά μας και κοιτάξτε, και 2 ώρες να είχαμε εκπομπή και να κάναμε αφιέρωμα, πάλι εγώ νομίζω ότι ένα δημιουργό σαν το Σαβόπουλο θα τον αδικούσαμε, οπότε δεν θα κάνουμε κάτι παραπάνω μέσα σε αυτό το ασφικτικό χρονικό πλαίσιο που διαθέτουμε ως απολύτως σχετικό. Με Κώστα Λαγιάννη υπεύθυνο για το jukebox της εκπομπής, Μαριάτζελα Μεταλινού, μουσική επιμελήτρια, επικαιροποιήτρια και άλλα με ποιήτρια μέσα. Σας απαντά και ποιητικά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας αν καλέσετε στο 210-6009-604 ή και στο 210-6009-605. Η Μαρία Σφυρόρα έχει τη δημοσιογραφική τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Χαρά Γιαννοπούλου στέλνει τον κατάλληλο ήχο στα ραδιόφωνά σας, γιατί χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. 5 και 7 πρώτα λεπτά, πήγε ο ήλιος για ύπνο, τι να κάνει και αυτό. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της δουλείας. Γιορτάζει και η Μερόπη, χρόνια πολλά. Τα άλλα διαδικαστικά. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, τα είπα, τα επανέλαβα τώρα. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Αν θέλετε στο Facebook να στείλετε έτσι ένα μαζεμένο μήνυμα για να προλαβαίνω να το διαβάσω, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας, εκεί λαμβάνουμε και τα μηνύματά σας. Έχω να σας πω, το 1824 η κυβερνητική του Κουντουριώτη, προσέξτε τη χρονιά, 1824, ακόμη η Ελληνική Επανάσταση είναι σε εξέλιξη. 2 Δεκεμβρίου όμως οι κυβερνητικοί του Κουντουριώτη καταλαμβάνουν την Τριπολιτσά, που ήταν έδρα των αντικυβερνητικών του Κολοκοτρώνη, κατά τις εμφύλιες συγκρούσεις στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Γιατί τι είχαμε απέναντί μας, εμείς ένας μικρός σκλαβωμένος λαός, μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Και δεν σου λέει τώρα μια αυτοκρατορία, ας σκοτωθούμε και λίγο μεταξύ μας, να το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο, μην απελευθερωθούμε γρηγορότερα. Είναι μια παλιά ιστορία αυτή με τις εμφύλιες συγκρούσεις στη χώρα μας. Για αυτούς που αγαπούν το μπάσκετ, 1979 ήταν 2 Δεκεμβρίου όταν ο Νίκος Γκάλης έκανε τον ντεμπούτο του με την ομάδα του Άρη. 30 πόντους σημείωσε εκείνο τον αγώνα με τον Ηρακλή και μάθαμε όλοι σιγά σιγά ένα άλλο μπάσκετ. Για τους άρρωστους και άρρωστες της επικοινωνίας, 2010 ξεκινά τέτοια μέρα η λειτουργία της εφαρμογής μηνυμάτων και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων Viber. Αυτή αναπτύχθηκε στο Ισραήλ από έναν πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού. Μην ξεχάσω, δεν νομίζω, αλλά έλεγα να το πω τελειώνοντας η εκπομπή. Ας το πω όμως από τώρα να έχουμε το νου μας. Κυριακή έχουμε τις εκλογές για πρόεδρο του Κινάλ ή του Πασόκ, ανάλογα τι θα κάνουν μετά και πώς θα το αποφασίσουν. Αν καταφέρει κάποιος να περάσει το 50% θα τελειώσουν εκεί οι εκλογές, αλλιώς θα έχουμε δεύτερο γύρο για την επόμενη Κυριακή, 12 νομίζω του μηνός. Δεν προλαβαίνω να σας πω πιο αναλυτικά για κάποιους που πήγαν σε ένα διαγνωστικό κέντρο, είχαν φόραγαν κάτι σήματα, λέει συνταγματική αστυνομία, κάτι τέτοια αυτά, και εμπόδιζαν να γίνουν τα rapid test, ζητούσαν χαρτιά, υποδίονταν τους αστυνομικούς, δεν υπάρχει τέτοια αστυνομία, αλλιώς θα είχε κλείσει πολύ κόσμο μέσα. Τους βούτυξαν, τώρα θα αντιμετωπίσουν τις σχετικές κατηγορίες. Ό,τι του φανεί του λολοστεφανεί. Κολλάει άλλος ένα σήμα και πάει και κάνει τον αστυνομικό, διότι λέει το rapid. Και όταν τους πήγαν στα δικαστήρια, γιατί για να σε περάσουν πρέπει να κάνεις rapid, έκαναν φασαρία και δεν ήθελαν να κάνουν και οι ίδιοι. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι πραγματικά αξιοπερίεργο. Εκ των σημαντικών της ημέρας, και θα γίνει σημαντικό και τις επόμενες ημέρες γιατί θα έρθει και στη χώρα μας, η επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου, αυτού του πολύ ξεχωριστού Πάπα, ο οποίος είναι στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή είναι στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι, παιδιά, ναι, είναι στο Προεδρικό Μέγαρο, θα έρθει βέβαια ακολούθως μετά την Κύπρο και στη χώρα μας. Και όταν θα έρθει στη χώρα μας, φαντάζομαι θα κάνει κάποια διαδρομή, μπορεί να υπάρχει κόσμος που θα ήθελε να τον δει. Τώρα βέβαια θα μου πεις με τις πανδημίες, με αυτά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε έτσι κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο Αναστασιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο στην Κύπρο. Αν προλάβουμε θα σας δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες. Να ακούσουμε λίγο τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Η αναχρονιστικές εγγυήσεις ή εξαρτήσεις τρίτων, παρά τις όποιες προσπάθειες, δυστυχώς λόγω της τουρκικής αδιαλαξίας, παραμένουμε η μόνη διαιρεμένη χώρα της Ευρώπης. Το χειρότερο, σεβαστέ μου πατέρα, είναι πως παρά τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τις παρεμβάσεις της διεθνούς κοινότητας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να επιτύχουμε την επανένωση της πατρίδας μας που είναι το επιθυμητό, παρατηρούμε μια όξυνση της τουρκικής αδιαλαξίας που εγκαταλείποντας τη βάση λύσης, όπως τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών υπαγορεύουν, επιδιώκουν την εδραίωση της διχοτόμησης με την αξίωση δημιουργίας δύο ανεξαρτήτων κρατών.
Είμαι πραγματικά πολύ περίεργος να δω τι θα πει στην τοποθέτηση του Πάπας Φραγκίσκος. Δεν θέλω να σας προειδεάσω τι εγώ φαντάζομαι ότι μπορεί να πει, γιατί δεν είναι της παρούσης, μόνο να σας θυμίσω ότι μια τέτοια μέρα, 2 Δεκεμβρίου του 1925, γεννήθηκε ένας εξαιρετικός Γάλλος συγγραφέας, ο Ζακ Λακαριέρ, το 1925. Αυτός ο άνθρωπος όταν γνώρισε την Ελλάδα, ντρέπομαι που το λέω, την αγάπησε πιο πολύ από μας. Την ταξίδεψε, την περπάτησε, τον φιλοξενούσαν στα χωριά που πήγαινε, προέβαλε την ελληνική λογοτεχνία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, δεν αγάπησε μόνο την αρχαία Ελλάδα, αλλά και την Ελλάδα που αυτός έζησε. Το ελληνικό καλοκαίρι, δικό του βιβλίο, είναι νομίζω από τα βιβλία που κανένας σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να αφήσει χωρίς να το διαβάσει, γιατί θα ζηλέψει την αγάπη του Λακαριέρ για αυτή τη χώρα που καμιά φορά εμείς ξεχνάμε να την αγαπήσουμε. Δεν μπορούσα να μην μνημονεύσω αυτόν τον άνθρωπο που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925. Και βέβαια δεν μπορώ να παραλείψω ότι μια τέτοια μέρα, 2 χρόνια νωρίτερα από το Λακαριέρ, είχε γεννηθεί η Μαρία Κάλλας, αυτή η τεράστια ντίβα, αυτή η τραγουδίστρια με την ονειρεμένη φωνή. Μια λυρική καλλιτέχνηδα που έφτασε στις κορφές της τέχνης της, αλλά πλήρωσε και ένα τεράστιο τίμημα, ίσως γιατί όταν πλησιάζεις το θείο πολύ κοντά, μπορεί και να καείς. Ωραίο θα ήταν να είχαμε και την πολυτέλεια να ακούσουμε έτσι μια άρια από την Κάλλας ολόκληρη, αλλά προκειμένου να αρχίσω να μπερδεύω εγώ τη φωνή μου με την θεσπέσια δική της, προτιμούμε έτσι να μείνουμε σε αυτό το μικρό απόσπασμα. Τι λέει εδώ ο Μίτσος, για να δούμε στα γρήγορα το δικό σας κομμάτι. Γιατί μου φαίνεται, λέει, ότι ο Νιούνιος επηρεάστηκε πολύ από το Λούτσιο Ντάλλα, άλλωστε τον διασκέβασε. Από πολλούς έχει επιρροές στην τέχνη, δεν υπάρχει παρθενογένεση και οι μεγάλοι δημιουργοί είναι αυτοί που λαμβάνουν μηνύματα από άλλους ομόλογους της τέχνης τους και μπορούν να τα κάνουν δικά τους. Αργότερα ο Ντάλλα, τα πρώτα του στάδια είχαν επιρροές φυσικά και από τον Ντίλαν, αλλά αυτό που έκανε ήταν δικό του και είναι δικό του και είναι καταπληκτικά. Ευχαριστώ το Σταμάτη από την Κέρκυρα που του άρεσε η προσέγγιση για τον Σαββόπουλο. Να ασχολείται, λέει, ένας από τους σταθμούς μόνο με τον COVID, ώστε να κάνουμε άνετα τη δουλειά μας. Δεν μπορεί τώρα ένας σταθμός να ασχολείται μόνο με τον COVID, αγαπητέ Πέτρο. Ο Ιλαρίωνας δεν έχει, έχει γράψει το όνομά του, αλλά δεν έχει στείλει κάτι άλλο. Ο Γιώργος, τι λέει, α, αυτό είναι προηγούμενο μήνυμα, ωραία. Οπότε μπορώ να πάω μέχρι τη Λιβαδιά, σε ένα σουβλατζίδικο εκεί, θα συναντήσω τον Τάσο Επιτρόπου, γιατί είχαμε και κύπελο χθες. Θα μου πεις γιατί σουβλατζίδικο στη Λιβαδιά, τώρα θα δείτε.
Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.
Και λέω στο σουβλατζίδικο, γιατί αν μου είχε πει να βάλουμε στοίχημα τι θα έκανε ο Ολυμπιακός, νομίζω τα λέγαμε χθες, επιστεύαμε ότι το λιγότερο που θα έπαιρνε είναι η ισοπαλία, αλλά έχασε από το Λεβαδιακό, οπότε θα χάναμε το στοίχημα και οι δύο και θα αλληλοκεραστούμε τώρα. Θα αγοράσουμε ένα στον άλλο σουβλάκια.
Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, καλησπέρα.
Για πηγαίνετε αλλιώς εσύ.
Εγώ θα το πάω αλλιώς, γιατί ξέρω ότι από τη Δευτέρα έχουν διπλασιαστεί οι ακροατές σου μετά τον πάταγο που προκάλεσες.
Η εκπομπή σου. Δεν θα το πιστέψεις λοιπόν, και φαίνεται ότι σε ακούει πολλής κόσμος. Συνάντησα ανθρώπους, μου είπα να σας ξέρουμε, και λέω θα μου πούνε τώρα για το απολύτως σχετικό. Σας ακούσαμε, λέει, εσείς κάνετε ραδιόφωνο μάλλον, γιατί σας ακούσαμε στον Επιτρόπου. Λέω καλά, με ακούσατε στον Επιτρόπου και δεν ξέρετε τη δική μου εκπομπή.
Όχι,
στο λέω ειλικρινά, Τάσο. Εγώ δεν λέω τέτοια παραμύθια, ούτε θέλω να υποβαθμίσω την εκπομπή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και δράτω με τις ευκαιρίες, γιατί μου στείλαν μηνύματα ακόμα και χθες, και το ξέχασα πάλι. Πού μπορούμε, λέει, να βρούμε αυτή την εκπομπή? Μπορούν στο Facebook, έτσι δεν είναι? Την έχεις ανεβάσει?
Τις έχω ανεβάσει και
έχει σελίδα και η εκπομπή.
Σελίδα κάνε παιχνίδι μόνος σου. Μπορούν εκεί πέρα να την ακούσουν. Η προσωπική μου σελίδα την έχω ανεβάσει. Και σύντομα θα είναι και στο web. Πώς τα λένε αυτά?
Στο web radio της Ερασπορ.
Ναι, της Ερασπορ τέλος πάντων.
Εκεί που ανεβάζουμε τα podcasts. Οπότε ακριβώς, έδωσα και αυτή την πληροφορία. Για πες λοιπόν, εντάχει τώρα τα χθεσινοσημερινά του κυπέλλου.
Πρώτα απ' όλα τα χθεσινά λίγο πολύ είναι γνωστά βέβαια. Ο Ολυμπιακός ήταν η έκπληξη, όπως πολύ σωστά είπες. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 3-2. Μέσα σε 3 λεπτά είχε δεχτεί 2 γκολ στο 3 και στο 6 σε 3 λεπτά. 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, όταν νικάει μια ομάδα αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς. Ας είναι και ο Ολυμπιακός απέναντι στο Λεβαδιακό. Μέχρι που να αποδειχθεί το αντίθετο, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Νίκη Βόλου Πανετολικός 0-1, Άρης Όφη 3-1, Παναθηναϊκός Βόλος 2-1, Λάρισα ΠΑΟΚ 1-1. Όπως βλέπεις, όλα τα αποτελέσματα είναι, ας πούμε, ανοιχτά, το ποιος θα προκριθεί.
Εκτός από την ΑΕΚ,
ακριβώς.
Αλλά και πάλι, 4. Δεν θέλω να...
Εντάξει, σε παρακαλώ, τώρα θα πάρω, το παίρνω πάνω μου. Νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν έχει προκριθεί. Δεν ξέρω αν νομίζεις.
Όχι, μωρά, δεν θέλω να δικώ την άλλη ομάδα, την Κηφισιά. Εντάξει, γιατί,
η άλλη ομάδα έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση.
Στάθηκε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δεν μας άφηνε να εκτελέσουμε.
Πάρα πολύ καλή. Ναι, ναι. Πάρα πολύ καλή. Να πούμε ότι τελικά το ντέρμπι θα διεξαχθεί, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, όπως και το Ιωνικός ΠΑΟΚ την Κυριακή.
Γιατί η αστυνομία που μέχρι προχθές τίποτα δεν είχε εντοπίσει, τώρα... ξαφνικά ανακάλυψε ότι έρχεται ο Πάπας, το ξέρουμε, το είπαμε και εμείς. Ανακάλυψε ότι η Δευτέρα είναι η επέτειος από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, λες και δεν το ξέρανε. Τώρα τι, ξανά άλλαξε γνώμη?
Τώρα σύμφωνα με το... υπάρχει σύμφωνα με πληροφορίες αλλαγή στάση για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από τη στιγμή που έχει φτάσει και Πέμπτη βράδυ και αύριο είναι Παρασκευή δηλαδή. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει.
Άρα τα σενάρια ότι μπορεί να γίνει Τετάρτη και από Τρίτη μπορεί να ανακοινωθεί ότι θα είναι άδεια τα γήπεδα. Άρα φοβόταν η ΑΕΚ ότι θα παίξει την έδρα της με άδειο γήπεδο. Δεν έχουν αυτή τη στιγμή βάση.
Μπράβο. Το αυτό τη στιγμή ήταν πολύ εύστοχο που είπες.
Γιατί χθες λέγανε άλλα, τώρα λένε
ακριβώς
άλλα.
Και δεν ξέρω αύριο αν υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί το λέω, γιατί μεταφέρουμε ότι υπάρχει από το ρεπορτάζ. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Εκεί πεθαίνει την Κυριακή, πάντως δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει. Να ξέρω πώς θα προπονήσω τους παίκτες μου. Μην τους κουράσω και δεν παίξουν την Κυριακή.
Λοιπόν, θα πω ένα ευχάριστο.
Πες ένα ευχάριστο και θα σε διώξω, γιατί θέλω να πεταχτώ μέχρι την Κύπρο μια στιγμή. Για πες.
Θα πας στην Κύπρο λοιπόν, αλλά πριν πες στην Κύπρο να πούμε ότι πλέον και επίσημα η δημόσια τηλεόραση,
ναι,
και ραδιοφωνία αν μη τι άλλο, εξασφάλισε τα δικαιώματα του Euro 2024 και 2028. Το 24 θα διεξαχθεί στη Γερμανία. Το 28 δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να είναι υποψήφια και η Ελλάδα να διεκδικήσει αυτό το γύρο.
Το επόμενο πάντως είναι δικό μας, τη ΣΕΡΤ. Επομένως όλου του κόσμου.
Ακριβώς.
Για δεν χρειάζεται κανείς ούτε συνδρομές να πληρώσει ούτε τίποτα.
Και
μπράβο.
Σε λίγο ξεκινάει ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ στη Μόσχα.
Μάλιστα.
Για την Ευρωλίγα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό
καλή
βράδυ.
Καλή συνέχεια.
Πριν υποδεχθώ τη Μανιάνα Καλογεράκη, μάλλον να της πω ένα καλησπέρα. Καλησπέρα Μανιάνα Καλογεράκη από την Κύπρο.
Καλησπέρα σας.
Ακούσουμε έτσι μια ιδέα να πάρουμε από την ομιλία του Πάπα, έτσι μισό λεπτό, να ακούσουμε και λίγο τι λέει αυτή τη στιγμή και μετά θα μας τα πεις εσύ καλύτερα.
Από την άποψη αυτή η Κύπρος έλαβε μια ιδιαίτερη κληρονομιά. Είναι αγγελιοφόρος της ομορφιάς ανάμεσα στις Υπήρους. Η Κύπρος ακτινοβολεί η ομορφιά στην επικράτειά της, η οποία πρέπει να προστατευθεί και να διαφυλάσσεται με κατάλληλες περιβαλλοντικές πολιτικές σε συμφωνία με τους γειτονές της. Η ομορφιά λάμπει επίσης στην αρχιτεκτονική της, στην τέχνη της και ιδιαίτερα στη θρησκευτική της τέχνη, στα θρησκευτικά της χειροτεχνήματα και στους πολλούς αρχαιολογικούς της θησαυρούς.
Είναι σίγουρο ότι ο Πάπας έχει μελετήσει κλασικούς, γιατί αυτή η ανάδειξη της ομορφιάς ως βασικής έννοιας στην ανθρώπινη ύπαρξη και την πολιτική πρέπει κάποιος να έχει διαβάσει στα αλήθεια, όχι να τα έχει έτσι απ' έξω να τα, όπως κάνουν κάποιοι και νομίζουν ότι είναι ελληνιστές. Με εντυπωσίασε αυτό. Θα περιμένω να δω βέβαια πώς θα απαντήσει και να απαντήσει πώς θα τοποθετηθεί σε αυτά τα πολύ ωραία που είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την Κύπρο, με τη στάση των γειτόνων, με το διχασμό του νησιού. Θα περιμένω έτσι την τοποθέτηση του Πάπα, θα έχει ενδιαφέρον. Η Μανιάνα Καλογεράκη, πάντως η καλή μας συνάδελφος από την Κύπρο, η ανταποκρίτριά μας, έχει 3 λεπτά ολόκληρα, φαντάσου τώρα, να καλύψει όλο το ρεπορτάζ για την επίσκεψη του Πάπα. Σε ακούω, Μανιάνα.
Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που μου προσφέρονται έχετε τα λόγια μου 3 λεπτά.
Συνήθως 1-1,5. Μωρέ, είναι η μέρα, έχουμε την ενημέρωση από το Υπουργείο και η εκπομπή δεν είναι ούτε 25 λεπτά. Μην νομίζεις ότι σε σένα ξεσπάμε, αντίθετα. Πικραμένοι Μάλιστα. είμαστε που δεν σου δίνουμε το χρόνο που σου ανάλογει και σου αξίζει. Για πες μας λοιπόν 2 βασικά πράγματα.
Λοιπόν, αφού σας ευχαριστήσω για τα ζεστά σας λόγια, να σας πω ότι ο Πάπας έχει φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο περίπου στις 5.30, 6 παρα 20, όπου έγινε δεκτός με τον Μεσαρχηγού Κράτους από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Ήταν σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο και Αντιπροσωπεία της Αγίας Έδρας. Πέρασαν μέσα στις αίθουσες του Προεδρικού, εκεί όπου λίγη ώρα αργότερα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στους ισχυρούς και στην ανάγκη για ακόμα ισχυρότερους δεσμούς ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και την Αγία Έδρα. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα το μεταναστευτικό, που είναι και ο βασικός λόγος της παρουσίας του Πάπα στην Κύπρο σήμερα και αύριο, πριν να χωρίσει το Σάββατο το πρωί βεβαίως για την Ελλάδα. Έκανε λόγο για την ανάγκη μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε ότι, αν μη τι άλλο, το ζήτημα του να υπάρχουν πολίτες, να υπάρχουν άνθρωποι που στερούνται δικαιωμάτων και ελευθερίας είναι κάτι που η Κυπριακή Προσφυγιά γνωρίζει πάρα πολύ καλά, περνώντας με αυτόν τον τρόπο και στο κομμάτι του Κυπριακού, το οποίο ταλανίζει τη Μεγαλόνησο τα τελευταία 47 χρόνια. Ο πρόεδρος σημείωσε ότι η τουρκική αδιαλαξία παραμένει και ενισχύεται κατά διαστήματα ακόμη περισσότερο παρά τις οδυνηρές, όπως τις χαρακτήρισε, υποχωρήσεις από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια. Έκανε λόγο για προσπάθεια εδραίωσης της διχοτόμησης από πλευράς Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων, αλλά είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η φράση που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος, του να προσπαθεί η Τουρκία να εφαρμόσει ή να προσαρμόσει καλύτερα το διεθνές δίκαιο σε αυστηρά κρατικά συμφέροντα. Και ήταν αρκετά ενδιαφέρον το σημείο αυτό, στο οποίο αναφέρθηκε και στις προσπάθειες καταστρατήγησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΣ, στα όσα συμβαίνουν στην περίκληση της περιοχή της Αμοχώστου. Ήταν ιδιαίτερα εκτενής η αναφορά του στο Κυπριακό πέρα από το μεταναστευτικό και βεβαίως όλα τα ζητήματα τέθηκαν από τον πρόεδρο επιτάπητος, η κλιματική αλλαγή, η πανδημία, ο κορονοϊός βεβαίως που αν μη τι άλλο κυριαρχεί, αλλά και γενικότερα οι διαθρησκευτικές σχέσεις ανάμεσα στα κράτη που όπως είπε ο πρόεδρος λόγω των ακόμα πιο δύσκολων συνθηκών που βιώνει ο πλανήτης υπάρχει ανάγκη για ενίσχυσή τους και για ακόμα περαιτέρω μεγαλύτερη εδραίωση.
Μάλιστα. Μανιάνα, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ζητήματα που έθεσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης και περιμένω πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον να δω τώρα στην τοποθέτησή του ο Πάπας πώς θα αναφερθεί σε αυτά τα ζητήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ από εμάς.
Καλό βράδυ.
Ναι, δεν προλάβαμε, θα το χρωστάμε αυτό όμως. Γιατί η Ρόζα Ασκενάζη, αυτή η πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, έφυγε μια τέτοια μέρα το 1980, αλλά αυτά από Δευτέρα εμείς, να έχετε ένα πολύ καλό τριήμερο. Τώρα στην αβελτηρία, τι στην αβελτηρία, είναι σωστό αυτό, κάτσε να μας τα πει ο Παπαζαχαρίου που τα ξέρει παιδιά και από τη Δευτέρα θα τα πούμε και εμείς μεταξύ μας. Πολύ καλό βράδυ.